καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Identifier le sexe féminin, on relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
Qui est chargé de l'enquête?
Négret, brigade criminelle 36, quai des Orfèvres.
Χρόνια ολόκληρα, η Λουίζ έψαχνε επίμονα τη θέση της, χωρίς ποτέ να τη βρει. Χαμένη σε έναν κόσμο που δεν τον καταλάβαινε, γραπώθηκε απελπισμένα από την πρώτη τυχούσα γυναίκα και αυτή κατέληξε να της τη φέρει. Μόνη σκλήρενε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου μάταια προσπαθούσε να μάθει τους κανόνες του παιχνιδιού. Μάλλον δεν γνώριζε τίποτα για τον πατέρα της. Από μικρή ήδη θα έπρεπε να αναρωτιέται γιατί η μητέρα της δεν ήταν σαν τις άλλες, γιατί οι δυο τους ζούσαν διαφορετικά από τους γείτονες. Είναι όμορφη, συμφωνείτε? Δεν ήταν η λέξη που έψαχνε ο Μεγκρέ, ούτε αυτή που αντιστοιχούσε ακριβώς στην πραγματικότητα. Η κοπέλα, σίγουρα, ήταν όμορφη. Όμως υπήρχε κάτι παραπάνω που ήταν δύσκολο να το προσδιορίσει. Ο φωτογράφος είχε καταφέρει να δώσει ζωή σε αυτά τα μάτια που έμοιαζαν να κάνουν μία ερώτηση που παρέμενε όμως αναπάντητη. Σε δύο εκτυπώσεις φορούσε το μαύρο της φόρεμα. Σε μία άλλη το καφέ καρό παλτό. Και στην τελευταία ήταν με το βραδινό. Τη φανταζόσουν στους δρόμους του Παρισιού, όπου υπήρχαν τόσες κοπέλες σαν την ίδια, να στριμώχνεται ανάμεσα στο πλήθος, να σταματάει για να χαζέψει λίγο τις βιτρίνες και να συνεχίζει το δρόμο της για ένας Θεός ξέρει πού. Είχε κάποτε έναν πατέρα. Μία μητέρα αργότερα στο σχολείο, συμμαθήτριες. Στη συνέχεια κάποιοι άνθρωποι τη γνώρισαν νεαρή κοπέλα, γυναίκες, άνδρες. Τους είχε μιλήσει. Τη φώναζαν με το όνομά της. Όμως τώρα ήταν νεκρή. Κανείς δεν φαινόταν να τη θυμάται. Κανείς δεν ανησυχούσε. Ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ.
Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil.
Από όλους τους συγγραφείς της εποχής του, ο Σιμενών είναι αναμφισβήτητα εκείνος που αφήνει πίσω του το μεγαλύτερο σε όγκο έργο. Σε λιγότερα από 40 χρόνια έγραψε και εξέδωσε 120 βιβλία. Με άλλα λόγια, με ρυθμό ένα μυθιστόρημα περίπου ανά 4 μήνες. Θαυμάζω σε έναν συγγραφέα αυτή τη μεγάλη και τακτική γονιμότητα που δεν είναι ποτέ εις βάρος της ποιότητας του έργου. Αλλά όμως δεν είναι η γονιμότητα εκείνο που με εκπλήσει περισσότερο στην περίπτωση του Σιμενών. Εξάλλου υπήρξαν προηγούμενα, μεταξύ των οποίων η περίπτωση του Μπαλζάκ που έγραψε την ανθρώπινη κωμωδία του σε μια 20ετία. Όχι. Εκείνο που με εκπλήσει περισσότερο είναι ότι τα μυθιστορήματα του Σιμενών διαβάζονται εξίσου στις άλλες γλώσσες όπως και στα γαλλικά. Υπάρχουν μάλιστα χώρες όπου αγγίζουν κοινό πολύ ευρύτερο από ό,τι στη δική μας. Και ούτε ο Αμερικανός, ούτε ο Ιάπωνας, ούτε ο Ρώσος ή ο Αβυσσινός αισθάνεται ξένος μέσα σε αυτόν τον μυθιστορηματικό κόσμο, όπου άνθρωποι και τόποι είναι ωστόσο κατά τα φαινόμενα σαφώς συγκεκριμένοι. Οι πρωταγωνιστές ενός αστυνομικού περιστατικού που εκτυλίσσεται σε μια γειτονιά του Παρισιού, σε έναν δρόμο της Αμβέρσας ή της Λαροσέλ, έχουν πρωτότυπες φυσιογνωμίες και συνήθειες ζωής, αντιδράσεις και νοοτροπίες εντελώς δικές τους, που θα έπρεπε να τους περιχαρακώνουν και να τους κάνουν δυσπρόσιτους στους κατοίκους του Μεξικού ή της Οκεανίας. Αυτό ακριβώς είναι το θαύμα. Ότι σύνορα και αποστάσεις μεταξύ μυθιστορηματικών ηρώων και αναγνωστών καταργούνται. Οποιαδήποτε κι αν είναι η εθνικότητα των μεν ή των δε. Ούτε το επάγγελμά του, ούτε το κοινωνικό του περιβάλλον, ούτε τα ήθη, ούτε οι νόμοι της χώρας του θα μπορούσαν να βάλουν εμπόδια στον άνθρωπο που ξεπηδάει μέσα από τις σελίδες του μυθιστορήματος. Ο συγγραφέας αποφεύγει εξάλλου να εξηγήσει τα πρόσωπα των μυθιστορημάτων και να αποσυναρμολογήσει μπροστά στον αναγνώστη του τα γρανάζια ενός ψυχολογικού μηχανισμού. Αρκείται να δώσει πληροφορίες, ενδείξεις, σημεία αναφοράς και μάλιστα με αρκετή φιδό. Μοιάζει, στα αλήθεια, να είναι ο αναγνώστης εκείνος που δημιουργεί τα πρόσωπα του Σιμενών και τα διαφοροποιεί. Από πλευράς του συγγραφέα υπάρχει εδώ μια αξιοσημείωτη διακριτικότητα. Απόλυτος κύριος της μυθιστορηματικής του δημιουργίας και των πλασμάτων του, προσπαθεί ευσυνείδητα να μην κάνει κατάχρηση της παντοδυναμίας του, γνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους υπερβολές δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα από το να ζημιώνουν την αλήθεια. Φέρνοντάς τα στον μυθιστορηματικό κόσμο, πρικίζει τα πρόσωπά του όχι με μια εσωτερική μουσική, αλλά με πλήκτρα που μεταμορφώνουν το κάθε πρόσωπο σε ένα είδος αιωλικής άρπας που κινείται αργά, σύμφωνα με τον άνεμο, τις παλήριες και την πορεία της έρευνας. Διαβάζοντας τα βιβλία του, μου συμβαίνει να κυριεύομαι από την τρομερή υποψία ότι εσωτερικά μοιάζουμε όλοι μας πάρα πολύ και ότι είναι κάποιες απειροελάχιστες, μικροσκοπικές και ασήμαντες ιδιαιτερότητες που δημιουργούν την ποικιλία των χαρακτήρων. Πάντως, αρκετοί από τους ήρωές του, για να μην πούμε οι περισσότεροι, μας παρουσιάζονται ως έρμεα και χωρίς βεβαιότητες. που όταν κατευθύνονται προς μία κατεύθυνση μας κάνουν να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να κατευθυνθούν και προς την εντελώς αντίθετη. Και για να γίνει αυτό θα αρκούσε κάτι πολύ λίγο, ίσως κάτι καθαρά τυχαίο. Ο περίφημος επιθεωρητής Μεγκρέ είναι ο πιο διάσημος και ίσως ο πιο τυπικός αντιπρόσωπος αυτού του σημενώνιου σύμπαντος. Εντελώς αστάθμητος και αβέβαιος, είναι αδύνατον να περιγραφεί και πολύ περισσότερο να καθοριστεί. Η καλύτερη ευκαιρία για να τον καταλάβει κανείς είναι να τον πλησιάσει από τις αρνητικές πλευρές της προσωπικότητάς του. Δεν έχει εμπιστοσύνη στα έξυπνα συμπεράσματα, στις τεχνικές, στα πολύ μεθοδικά μυαλά, ακόμη και στην ψυχολογία. Στα μάτια του, η εγκληματολογική έρευνα είναι πρωτίστως η έρευνα της ανθρώπινης αλήθειας που δεν θα μπορέσει κανείς να την καταλάβει αν πρώτα δεν την αισθανθεί. Πρέπει λοιπόν να απομακρύνει κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι είναι ικανό να ενοχλεί μια ευαίσθητη εμπειρία και πρώτα απ' όλα τους υπερβολικά καλά δομημένους συλλογισμούς. Ο Μεγκρέ διαθέτει ακριβώς αυτού του είδους την ευαισθησία, φοδραρισμένη με κάτι το εύπλαστο, που του επιτρέπει να αισθάνεται τα πρόσωπα, να μπαίνει στο πετσί ενός ανθρώπου και να ζει, κατά κάποιο τρόπο, τη ζωή του υπόπτου, έστω και φευγαλαία. Όσο ακριβώς χρειάζεται για να διακρίνει μια αλήθεια που τα πιο σοφά συμπεράσματα δεν θα μπορούσαν να τη βγάλουν από την ταπεινή της κρυψώνα. Έτσι, οι μεγάλες σιωπές στις οποίες βυθίζεται ο επιθεωρητής καπνίζοντας την πίπα του δεν είναι στοχασμός, αλλά ένα πολύ ευαίσθητο παιχνίδι που συγγενεύει με την τέχνη του συγγραφέα και με εκείνη του ηθοποιού. Thank you. Οι προσωπικές τραγωδίες, λοιπόν, διαδραματίζονται διαμεσολαβημένες από το στοϊκό βλέμμα του επιθεωρητή Μεγκρέ, ο οποίος έχει μια δική του μέθοδο αστυνομικής έρευνας. Θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε εμπρεσιονιστική. Προσπαθεί να αποκαταστήσει την ατμόσφαιρα της ζωής του θύματος ή του δράστη. Αναρωτιέται και προσπαθεί να καταλάβει πώς μπορεί να σκεπτόταν και να ένιωθε, πώς εσωτερήκευε τις κοινωνικές του πιέσεις, πώς διαχειριζόταν τις περιπλοκές της ζωής του, τι φοβόταν και τι ήλπιζε. Μέσα από αυτές τις διεργασίες, ο Μεγκρέ κατανοεί πρώτα απ' όλα τα κίνητρα, τις δυναμικές των σχέσεων και μέσα σε αυτό το σκηνικό, κάποιο πρόσωπο ενδύεται με φυσικό τρόπο την εικόνα του θήτη. Το μυθιστόρημα «Ο Μεγκρέ και η νεκρή κοπέλα», που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά στα μέσα της δεκαετίας του 50 από τη σειρά «Αστυνομικά βιβλία της Τσέπης» των εκδόσεων Πεχλιβανίδη και επανεκδόθηκε από την Άγρα, είναι ένα υπόδειγμα για την κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί ο Μεγκρέ. Το έβριμα που ξεδιπλώνει και ακτινογραφεί με παιχνιδιάρικο τρόπο αυτή τη μέθοδο, είναι ο επιθεωρητής Λονιών, με το παρατσούκλι Άχαρος, γκρινιάρης και συμπλεγματικός, κατώτερος ιεραρχικά από το Μεγκρέ, ο οποίος τον ανταγωνίζεται με πείσμα στην έρευνα για τη δολοφονία της 20χρονης Λουίζ Λαμπουάν. Ο Άχαρος, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, είναι ένα βήμα μπροστά. Έχει επισκεφθεί όλους τους τόπους της ζωής του θύματος. Έχει ανακαλύψει, ανακρίνει και ρωτήσει όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πριν από το Μεγκρέ. Όμως, στο τελικό του συμπέρασμα, αποτυγχάνει ολοκληρωτικά και φεύγει με τρένο για τις Βρυξέλλες για να συλλάβει το λάθος άνθρωπο, ενώ οι πραγματικοί ένοχοι βρίσκονται εκεί γύρω, στο Παρίσι. Ενώ τεχνικά δεν είχε κάνει κανένα λάθος, γιατί αποτυγχάνει. Ο αναγνώστης θα το διαβάσει στο τελευταίο κεφάλαιο, λίγο πριν το τέλος, όταν ο Σιμενών αναρωτιέται τι σκέφτεται ο άτυχος υπαστυνόμος στο τρένο που τον γύριζε από τις Βρυξέλλες. Κατά τα άλλα, η φτωχή και σύντομη ζωή της Λουίζ Λαμπουάν δίνει στο Σιμενόν την ευκαιρία να περιγράψει τη ζωή των εξαρτημένων τάξεων, με τις κατεστραμμένες οικογένειες, τους κλειστούς ορίζοντες, τους προσωπικούς ανταγωνισμούς και τις ατυχίες, που δεν είναι τυχαίες, αλλά εγγεγραμμένες στην κοινωνική τους μοίρα. Του δίνει ακόμα την ευκαιρία να μας μεταδώσει υπέροχες εικόνες από το λαϊκό Παρίσι, όπως όταν ο Μεγκρέ χαζεύει την οδό Ποντιέ, που έμοιαζε σαν να βρισκόταν στα παρασκήνια των ηλυσίων πεδίων ή σαν να ήταν η σκάλα υπηρεσίας τους, για να συμπληρώσει. Κάθε μεγάλη οδική αρτηρία στο Παρίσι έχει, παράλληλα με αυτή, μια πιο στενή αλλά ζωντανή οδό που βρίσκει κανείς μπαράκια, μικρά παντοπολία, εστιατόρια, φτηνά ξενοδοχεία, κομμωτήρια και κάθε είδους μικροεπαγγελματίες ή ακόμα μαγικές μικρές στιγμές της καθημερινότητας και λογοτεχνικότητας, όπως τη σκηνή που ο Μεγκρέ, κουρασμένος, είναι στο γραφείο του με τους συνεργάτες του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μια ηλιαχτίδα γλίστρησε από το παράθυρο και σχημάτισε μια φωτεινή γραμμή πάνω στο γραφείο. Ο Μεγκρέ σταμάτησε για λίγο να μιλάει, κοιτάζοντας την έκπληκτος, όπως κοιτάζει κανείς ένα πουλί που έρχεται και κάθεται στο περβάζι του παραθύρου. Ζόρζ Σιμενών, «Ο Μεγκρέ και η νεκρή κοπέλα». Μετάφραση Αργυρό Μακάροφ, εκδόσεις Άγρα. Μαρσέλ Εμέ για τον Ζόρζ Σιμενών. Κείμενο Βάσιας Τσοκόπουλος. Καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.